No niin, hyvää iltapäivää ja Jumalan rauhaa, sisaret ja veljet Kristuksessa Jeesuksessa. Aiheena on siis uusi elämä Kristuksessa. Ja mä tein nyt niin kuin edesmennyt äitini, eli Kippon Tummo oli sanonut, että se rupesi kummittelemaan tuommoisten läpyköitten kanssa. Eli tein 6-8 kappaletta, kunhan noita nyt sitten oli. Noita diaa, jotka en mä tiedä kertooko ne mitään, mutta ne on kuitenkin tehty, niin ne on mukava katsella sitten siinä, kun oikein rupeaa nukuttamaan. Ja lupasin kertoa tai kysyä, tuossa kun laitoin tuonne Facebookiin tästä tämän linkin, että voiko olla kurjempaa kuin uskovaisen elämä? Niin. Ja vastaan, että kyllä voi. Nimittäin uskomattoman elämä ja varsinkin kuolema ilman Kristusta ja syntien sovitusta voi olla siis kurjempaa. Aluksi 4 ihan lyhyttä Raamatun kappaletta näissä kahdessa ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa diassa. Elikkä kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Ja sitten Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. Eli Jumala on tehnyt, Kristus on avannut ja me riemuitsemme. Siinä on se malli. Kaikki on valmiina, me saamme vain olla suupielet ylöspäin, niin kuin tuossa oli äsken noiden lasten kanssa puhetta. Se on sitä uutta elämää, eli uusi elämä on kokonaan Jumalan tekoa. Sitten uusi elämä Jumalan antamassa uskossa. Siinä sanotaan, että armosta Jumala on teidät pelastanut. Antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisten tekoihin, jotta ei kukaan voisi ylpeillä. Efesolaiskirje 2, niin kuin näette tuolta. Ja sitten kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Ja nyt kun puhutaan uudesta elämästä Kristuksessa, niin senhän voisi kuvata vaikka tällä vanhalla, niin kuin mä sanoin, tällä sekavan värisellä takilla. Eli kun meidät on kasteessa puettu Kristukseen, niin me olemme sitten täällä takin sisällä, eli Kristuksessa. Ja mitä sitten tarkoittaa, mennään siihen kohta, minkälaista se uusi elämä Kristuksessa on. Ja sitten vielä tuo toisen korinttilaiskirjan 5. luvun 17. jae. Jokainen, joka on Kristuksessa, siis on kastettu ja uskoo Jeesukseen, on siis uusi luomus, vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Raamattu ei ollenkaan anna semmoista epävarmaa ääntä tuossa, vaan sanoo, jokainen, joka on Kristuksessa. Muistatte, vielä usein käytän saarnoissa sitä Johanneksen evankeliumin sanaa, kun Jeesus puhuu hänen ruumiinsa syömisestä ja verensä juomisesta. Niin hän sanoi, joka syö minun ruumiini ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä pysyn hänessä. Uusi on tullut tilalle. Mutta me näemme tämän kaiken vasta uskossa, emme välttämättä näkemisessä. Tai emme ehkä ollenkaan näkemisessä. Ja sitten sanoin jo, että uusi elämä on kokonaan Jumalan tekoa ja se on syntynyt Jumalan sanan kautta ja kasteen kautta. Mutta me elämme vielä uskossa, emme näkemisessä. Siksi on hyvä, että olemme täällä tämän teeman äärellä nyt tänä iltana tai iltapäivänä koolla. Evankelisille on tuttu semmoinen sanonta, että se alkaa täällä maitten päällä ja jatkuu iäti taivaassa. Niin me olemme oppineet tuosta uudesta elämästä Kristuksessa. Me elämme nyt siis jo tätä Kristuksessa olevaa elämää, mutta se jatkuu sitten iankaikkisesti taivaassa, vaikka meidän kuoleman hetkemme täällä ajassa jossain vaiheessa tulee väistämättä jokaiselle. Koetan peilailla vähän uutta elämää Kristuksessa ja vanhaa elämää ilman Kristusta. Ja sanon nyt näin, että tuohon alun kysymykseeni viitaten, että jokainen tai ihminen, joka ei tunne Kristusta, ei tunne tarvetta Kristukselle, ei ole vapaa. Pohjimmiltaan semmoinen ihminen ei ole vapaa. Hänen vapautensa on vain näennäistä. Todellisuudessa hän joutuu kieltämään jatkuvasti sen, mitä hän todellisuudessa on. Mitä ihminen todellisuudessa on? Psalmi 51, jae 7 sanoo sen hyvin. Minä olen synnissä syntynyt. Äitini on minut synnissä siittänyt ja synnyttänyt. Meidän ihmisten ja myöskin kirkon suurin ongelma tänä päivänäkin on edelleen synti. Me olemme syntisiä. Ja ehkä muistatte Lutterilta kuulleen joskus sellaisen sanan, että ole vain rohkeasti syntinen. Mitä se tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä, että tee vain rohkeasti syntiä? Ei Luther niin sano, vaan ole vain rohkeasti syntinen. Nimittäin Kristus on vain syntisten vapahtaja. Siksi meidän ei tarvitse kieltää itseämme sitä, mitä me olemme. Miksi ihminen yrittää kieltää syntisyytensä ja syntinsä? Ensiksi siksi, että jokainen ihminen, joka on siis Jumalan luoma, jokainen ihminen on Jumalan luoma, ihmiseksi luoma, niin löytää levon vain Jumalassa. Ja ihminen hakee tuota lepoa ja hakee sitä monesta suunnasta, mutta ei koskaan löydä todellista lepoa muuta kuin Jumalassa ja syntianteeksiantamuksessa Kristuksessa. Moni ihminen elää elämänsä loppuun saakka etsien tuota lepoa ja rauhaa, mutta ei sitä koskaan löydä, koska hakee sitä väärästä paikasta, eli ei hae sieltä, missä Jumala on sen ilmoittanut olevan, eli Kristuksessa ja syntien anteeksi antamuksessa. Ja kun me katsomme tätä maailmaa tällä hetkellä, niin me näemme, ja aina se on näkynyt, että uskomaton ihminen yrittää liittoutua mahdollisimman suuren ihmisjoukon kanssa puolustaakseen syntielämää, sillä kollektiivinen syyllisyys on helpompi kantaa. Mutta se ei poista syntiä. Eli sitä rauhaa ei löydy, vaikka me saisimme ilman Kristusta koko maailman puolellemme, niin rauhaa me emme löydä ilman Kristusta. Ja siksi tämä meidän teema tänä iltana on hieno teema, koska Kristuksessa meillä on rauha. Meillä on, mitä tuossa luimme, me olemme uusia luomuksia. Saamme riemuita siitä, että pääsemme taivaaseen, jonka Kristus on meille avannut ja Jumala on meille valmistanut. Syyllisyyden kantaja ihminen on, ellei ole oppinut tuntemaan häntä, josta me laulamme, hän mun syyni suuret poisti verellään. Otti synnin orjan armoon elämään. Katkoi verkot valheen, kahleet kuoleman. Vangin vapautti, laps on Jumalan. No, me olemme oppineet sen, että vanhasta kristinopista, melkein kaikki on lukenut vanhaa kristinoppia, kun katselee täältä näin niin siitä, että jos lapsena kastettu ei saa olla Pyhän Hengen hoidossa, eli Jumalan sanaa yhteydessä ja sakramenttien yhteydessä, niin maailman henki valtaa ihmisen. Mutta sitten, jos saa olla tuossa yhteydessä, ja vaikka olisi välillä joutunut hukkaankin siitä, kun Jumalan armo on kirkastunut Kristuksessa, kun usko on tullut ihmiseen tai ihminen on tullut uskoon, seuraa aluksi aivan riemastuttava aika tässä uudessa elämässä Kristuksessa. Ja vanhat kutsuivat sitä kihlausajaksi, kun ihminen on tullut uskoon. Itsekin muistan sen, että kun minulle Jumalan armo kirkastui, niin olin niin kuin riippumatossa. Olen se usein kertonut, jota tuuli hiljaa heilutteli ja siinä oli hyvä olla. No ei se ollut koko ajan semmoista. Nimittäin kun mulle se autuus kirkastui, niin mä pääsin Karlelan kirkosta melkein Ventuksen risteykseen asti. Sitten tuli sielunvihollinen ja sanoi, että mitäs menit tekemään. Mutta samalla ajattelen, että Jumalan pyhä henki nosti jostakin tuolta hyvin syvältä, siitä villistä, hurjasta, nuoresta miehestä, josta entinen työkaveri sanoi, että se oli ollut suurin pilkkaaja, niin nosti jostakin sieltä hyvin syvältä semmoisen sanan, että minä olen teidän kanssanne joka päivä. Sinä aikana se oli vielä tuo joka päivä maailman loppuun asti. Ja se toi levon ja rauhan uudestaan. Eli uusi elämä Kristuksessa on kuitenkin sitten jatkuvasti myöskin taistelua. Se ei ole tasasta, se ei ole semmoista rauhaa, mitä ei mikään häiritse, vaan se on sellaista rauhaa, jota kaikki häiritsevät, mutta joka kuitenkin kestää häirittynäkin, koska Kristus on tehnyt kaiken valmiiksi. Se oli omalla kohdallani tuon autuuden kirkastumisen tai uskoon tulon jälkeen ensimmäinen taistelutilanne. Eikä se ole jäänyt viimeiseksi. Mutta sen sanon jo nyt, jos sen myöhemmin muista, että Jumala on ollut uskollinen. Uusi elämä ei ole toivon panemista Kristukseen, vain tämän elämän ajaksi. Jos niin teemme, niin kuin tuolta luette, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavampia, sanoo Raamattu. Me emme siis rakenna tänne paratiisia tänne maan päälle, vaan tähyilemme sitä kohti, mikä on edessä, eli Jumalan taivasta, sitä meidän varsinaista kotimaatamme. Millaista on sitten uusi elämä Kristuksessa? Tuossa jo jotakin sanoin. Elämä itsessään on tietysti Jumalan lahja. Mutta elämässämme vaikuttaa myöskin lankeemus. Emme voi väittää, että kaikki mitä elämässämme on, on Jumalan luomistekoa. Mä sanon tässä sivuviittauksen, että kun elokuussa käsittelimme kirkolliskokouksessa sitä piispainkokouksen vastausta kirkolliskokoukselle, niin moitin sitä vastausta siitä, että siitä oli unohdettu kokonaan lankeemus. Elikkä puhuttiin vain luotuisuudesta ja aivan kuin sanotaan niin, että me saamme syyttää Jumalaa kaikista meidän synneistämmekin. Emme voi siis väittää, että kaikki mitä elämässämme on Jumalan luomistekoa. Jos näin olisi, olisiko Kristuksen tarvinnut ollenkaan tulla lunastajaksemme ja syntien sovittajaksi? Koska elämä on Jumalan ja hänen luonaan on elämän lähde, kuten psalmi 36:10 sanoo, ei ihmisellä ole tietenkään oikeutta riistää toisen elämää, niin kuin viides käsky meitä siitä muistuttaa. Mutta tuo elämän lupaus, iankaikkisen elämän lupaus, on sidottu myöskin Jumalan käskyjen noudattamiseen, kuten luen nyt viidennen Mooseksen kirjan luvusta 30, jakeesta 15-20, vähän katkaisten sieltä välistä jostakin. Minä olen tänään pannut teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman, menestyksen ja tuhon, jos te noudatatte Herran Jumalanne lakia, jonka minä teille nyt annan, ja jos rakastatte Herraa, vaellatte hänen teitään ja noudatatte hänen käskyjään, säädöksiään ja määräyksiään. Te saatte elää. Herra, teidän Jumalanne siunaa teitä siinä maassa, jonka nyt menette ottamaan omaksenne. Tämä oli siis israelilaisille, niin kuin tiedätte. Mutta minä ilmoitan teille tänään, että jos sydämenne kääntyy pois Herrasta, ettekä tottele häntä, vaan eksytte kumartamaan ja palvomaan vieraita jumalia, teidät perii tuho. Taivas ja maa ovat todistajani, kun nyt sanon, minä olen pannut teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Valitkaa siis elämä, että te ja teidän jälkeläisenne saisitte elää. Rakastakaa Herraa Jumalanne, koetelkaa häntä ja pysykää hänelle uskollisina. Silloin te saatte elää. Tunnustuskirjoissa, kun puhutaan vanhurskauttamisen jälkeisestä ajasta, niin tulee se vanhurskauttamisen jälkeen heti kuudes pääkappale, jossa puhutaan uudesta kuuliaisuudesta. Ja tuo sana ja tämä nyt tunnustuskirjoista lukemani teksti sitten viittaavat siihen. Ja se on myöskin Kristuksessa elämistä, uutta elämää Kristuksessa. Ja huomaatte, nyt kun tuossa tuli vahvaa lakia, että se lain täyttäminen ei ole edellytys Kristuksessa olemiselle. Mutta jos me muistelemme, mitä Jumalan sana kehottaa, niin se kehottaa meitä tekemään hyvää. Ja nyt luen sen tunnustuskirjojen kohdan. Samaten seurakuntamme opettavat, että tämän uskon tulee tuottaa hyviä hedelmiä ja että hyviä Jumalan käskemiä tekoja pitää tehdä sen tähden, että se on Jumalan tahto. Ei siksi, että luottaisimme ansaitsevamme näiden tekojen avulla vanhurskauden Jumalan edessä. Sillä syntien anteeksi antamus ja vanhurskaus otetaan vastaan uskolla, niin kuin Kristuksen sanakin vakuuttaa. Kun olette tehneet tämän kaiken, sanokaa, me olemme ansiottomia palvelijoita. Samoin opettavat myös kirkon vanhat opettajat. Ambrosius sanoo näin, että Jumala on määrännyt, että se, joka uskoo Kristukseen, pelastuu ilman tekoja yksin uskosta, saaden lahjaksi syntien anteeksi antamuksen. Niin, tuossa vielä palaan tuohon diaan sen verran, että me elämme maailmassa, vaikka me emme ole maailmasta. Ja vaikka koemme syvää kelvottomuutta, niin Kristus on lähettänyt meidät tässä uudessa elämässä tämän maailman keskelle. Menemme siis ensin maailmaan ja vasta sitten taivaaseen. Ja maailmassa uskovalla on ahdistus. Ja hän kokee olemansa muukalainen. Siihen palaan vielä tuolla seuraavan kirjan yhteydessä. Ja Jumala kuljettaa meitä tässä uudessa elämässä ei ahdistusten ohitse, vaan niiden lävitse. Kristittynä uudessa elämässä me opimme sitä, että olemme yhtä aikaa syntiset ja yhtä aikaa Kristuksessa vanhurskaat. Opimme, että maailmassa on tuo ahdistus. Mutta samalla muistamme, että vaikka me koemme sitä kelvottomuutta, niin Kristus on lähettänyt ja lähettää meitä jatkuvasti maailmaan, kertomaan tuota hyvää sanomaa, pelastussanomaa Kristuksesta. Meillä on siis tehtäviä tässä maailmassa. Ei ole tarkoitus, että me eristäydymme tästä maailmasta. Me olemme kuin lampaat susien keskellä usein. Kuitenkaan me emme ole maailmasta, vaikka olemme maailmassa. Bo Järts kirjoittaa, että jokin erottaa heidät, siis kristityt ja uskovat, niin perusteellisesti maailmasta. Ja jopa maailman silmin katsottuna ovat niin outoja, että maailma ei tunne heitä ja suorastaan vihaa heitä. Eli uusi elämä Kristuksessa tuo tullessaan myöskin vihan. Tuo tullessaan vierauden tunteen, sen muukalaisten kotielämän elämisen täällä ajassa ja kaikkea sellaista. Me elämme maailman keskellä. Maailma on langennut. Maailma, joka ei tunne Jumalaa, vaan on kapinassa häntä vastaan. Olemme muukalaisia. Vietämme muukalaisten kotielämää, kuten tuo vanha hyvä rukouskirja on nimitetty. Maailma yrittää vetää meitä puoleensa niin, että me joutuisimme sen hengen määräämäksi ja muovaamaksi. Mutta meitä ohjaa toinen henki, Jumalan pyhä henki, joka taistelee jatkuvasti myöskin meidän omaa lihaamme vastaan. Miten Jumalan pyhä henki kuljettaa meitä tässä uudessa elämässä? Mä tiedän, että moni ajattelee vaikkapa semmoista raamatun kohtaa, että Kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Niin sanotaan. Miten Jumalan henki meitä kuljettaa? Se ei ole sellaista, se voi olla myöskin toisenlaista, mutta se ei ole sellaista ikään kuin semmoista ilmassa olevaa, semmoista haparointia. Niin, että me joudumme niin kuin kädet ristissä ja rystyset valakosina puristamaan, että kuljettaako Jumalan henki nyt vai ei, ja että kuuleeko me nyt mitään vai enkö kuule. Jumalan henki kuljettaa meitä nimenomaan sanan opetuksen kautta, sanan kautta, sanan ja sakramenttien yhteydessä. Silloin kun me olemme Jumalan sanan ja sakramenttien yhteydessä, me varmasti tiedämme, että me olemme Jumalan hengen kuljetuksessa ja johdatuksessa. Ja siksi tuo sanan harjoitus on meille niin tärkeää. Apostoli Paavali kirjoittaa, että sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikkaan. Jotka lihan vallassa ovat, eivät voi olla Jumalalle otolliset. Tämä oli roomalaiskirjeen 8. edellisen kirkkoraamatun käännöksen mukaan. No, nyt mä tiedän, että moni ajatteli, kun kuuli tuon sanan, että no niin, tommonenhan mä justiin oon. Tuommoinen lihan mielihän mulla on. Ja sehän on ihan totta. Meillä on kaikilla. Ei ole yhtään meistä toistansa kummempaa tuossa. Ja juuri siksi tuo Jumalan pyhä henki sanan ja ehtoollisen sakramentin kautta taistelee meistä ja haluaa johtaa meitä aina, että me kääntyisimme sen sanan mukaan. Liha ja henki taistelee kuitenkin loppuun saakka. Sitä tarkoittaa itse asiassa se, että me olemme yhtä aikaa syntiset ja yhtä aikaa Kristuksessa vanhurskaat. Jumalan pyhä henki tahtoo kääntää meitä aina kohti Kristusta. Että kun me näemme tuon syntisyytemme, niin me aina uudestaan ja uudestaan näkisimme samalla myöskin Kristuksen ja hänessä olevan syntien anteeksi antamuksen. Jumalan maailma on hyvä. Jumalan luoma maailma on hyvä. Vasta ihmisen lankeemus on saanut aikaan sen, että koko luomakunta huokaa ahdistuksen alla, odottaen Jumalan lapseksi ottamista. Eli luomakuntaa on kohdannut, koko luomakuntaa, johon me kuulumme, on kohdannut semmoinen perusvaurio. Jumalan vihollinen on lyönyt siihen oman leimansa. Siinä määrin, sanoo Bo Järts, että häntä nimitetään tämän maailman ruhtinaaksi. Maailma on siis pahan vallassa. Se myös kerran katoaa haluineen ja himoineen. Moni ihminen elää tässä maailmassa Jumalan hallinnasta paennutta elämää. Ei siis uutta elämää Kristuksessa, vaan Jumalan hallinnasta paennutta elämää. Jumala ei ole kuitenkaan luovuttanut yhdenkään ihmisen omistusoikeutta paholaiselle, saatanalle. Koko tämä ihmiskunta on kuin tuhlaaja poika, jota isä odottaa ja ikävöi kotiin. Toivoo, että kaikki kääntyisivät elämään uutta elämää Kristuksessa. Kun Raamatussa puhutaan tämän maailman lapsista, niin esimerkiksi Jeesus tarkoittaa niillä epäuskoisia ihmisiä. Moni heistä nytkin yrittää vakuuttaa, että Jumala kyllä hyväksyy hänen mielipiteensä ja hänen elämäntapansa. Ja pannaanpa tuo sananvastainen elämäntapa jopa Jumalan luomistyön piikkiin, kuten tuossa vähän aikaisemmin jo sanoin. Kun Jumala saa ihmisen kiinni niin, että tämä rohkaistuu kysymään, mitä Jumala todella ajattelee siitä tiestä, mitä minä vaellan, on Jumalalla vastaus valmiina. Ja hän sanoo, se on lavea tie, sen tien kulkija löytää itsensä ennen pitkää helvetin porteilta. Sitä viestiä myöskin meidän on tässä uudessa elämässä vietävä. Se kohtaa vastustusta, mutta muistatte Jeesuksen sanan, olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Paimen psalmissa sanotaan, vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa. Katsotaan, että mikähän dia mulla on menossa. Eksyksissä diojen kanssa. Niin, vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Tuo pimeä laakso on usein meistä itsestämme johtuva pimeä laakso. Meitä ei siis aivan kuin viedä johonkin kauaksi pimeään laaksoon, semmoinen, minkä me voimme mielikuvituksessamme kuvitella. Vaan se pimeä laakso on usein täällä meidän sydämessämme, meidän sisimmässämme. Luther sanoi eilisen päivän manna-tekstissä, että joka ei siis voi sydämessään sanoa Jumalalle, sinä olet minun rakas isäni ja minä olen sinun lapsesi, voi todella uhmata kaikkia helvetin perkeleitä ja ilomielin halveksia maailman vastarintaa ja vihaa. Hänellähän on tässä isässä sellainen Herra, jonka edessä kaikkien luotujen täytyy vavista. Hänen tahtomattaan eivät voi saada mitään aikaa. Lisäksi hänellä on sellainen perintö ja valta, jota ainoakaan luotu ei kykene vahingoittamaan eikä häneltä riistämään. Huomasitte taas Lutherin niin kuin, tuon katseen suunnan, vaikka me olemme kelvottomia, kun me katsomme Jumalan lupauksiin Kristuksessa, niin me voimme iloita niistä ja iloita autuudestamme, iloita siitä päämäärästä, mikä on Jumalan taivaassa. Mutta tuo uusi elämä on elämää uskossa. Muistatte tuon hebrealaiskirjan sanan, jonka olen tuohon kopsannut, että usko on sen näkemistä, mitä ei nähdä. Siis mitä me emme näillä savisilmillämme näe. Me katsomme niihin Jumalan ilmoitukseen ja sitä kautta katselemme uskossa, mitä meille on luvattu. Emme näe ehkä myöskään tuo uuden elämän vaikutuksia itsessämme, mutta meissä ne ovat, koska Kristus vaikuttaa ne pyhän henkensä kautta, sanansa kautta, kasteen kautta ja ehtoollisen kautta. Ja laitoin tuohon tuollaisen sanan, että mitä enemmän me tarvitsemme Kristusta, sen pyhempiä me olemme. Mä olen joskus E.J. Hakalalta lukenut hyvän opetuksen pyhityksestä, kun hän tiivistää semmoiseen sanaan, että pyhitys ei ole poispanemista, vaan vastaanottamista. Eli Kristuksen vastaanottamista. Mitä enemmän me tarvitsemme tässä uudessa elämässä Kristusta, sen pyhempiä me olemme. Koska meillä on Kristuksen pyhyys. Ja sen pyhempää pyhyyttä ei löydy taivaasta eikä maan päältä. Menikö se nyt? Viittominen meni väärin. Ei taivaasta eikä maan päältä. Kun, niin, sitten vielä tuo, että mitä vähemmän meillä on syytä huutaa Kristusta avuksemme, sitä jumalattomampia me olemme. Se, joka rukoili, että kiitos, etten ole niin kuin tuo, se publikaani siellä, niin ei ollut vanhurskas. Se, joka rukoili, ole minulle syntiselle armollinen, lähti kotiin vanhurskaana, sanoi Jeesus, tuo toinen ei. Eli kasvu tässä uudessa elämässä tapahtuu näköjään riisumisen kautta. Meitä riisutaan kaikkea meidän omaamme, mitä me niin mielellämme tuomme esille ja tarjoamme myöskin joskus Jumalalle maksuna pelastuksestamme. Kyllä tämä loppu lähenee tässä jo. Ei se ole lähelläkään vielä, mutta lähenee se. Niin kuin me tarvitsemme leipää ja pottua elääksemme, tarvitsee ihminen, joka elää uutta elämää Kristuksessa, sellaista leipää, joka pitää tuon uuden elämän hengissä. Jumala ruokkii meitä armon välineidensä kautta, niiden sanojen samojen välineiden, joiden kautta hän uudesti synnyttää meidät elävään toivoon. Niitä ovat siis sana, kaste ja ehtoollinen. Sana ja ehtoollinen ravitsevat sitä uutta elämää, jonka Kristus on meille antanut. Meitä kutsutaan uskomaan näkemättä tässä ajassa. Me elämme siis uutta elämää Kristuksessa, uskossa emme näkemisessä, niin kuin siellä ensimmäisessä diassa jo oli. Ja kun Jeesus oli kuollut ja sitten ylös noussut, niin opetuslapset eivät jääneet sinne lukittujen ovien taakse. He lähtivät tähän maailmaan aikamoisen tehtävän kanssa. Ajatelkaa 11 miestä ja sitten vähän myöhemmin vielä Mattias siihen lisäksi. Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Eikä ollut autoja, eikä lentokoneita. No ei meilläkään nyt enää ole, kun ei pysty lentämään, kun meillä on nämä naamarit naamassa. Että emme päästä enää paljon mihinkään. Mutta kuitenkin he lähtivät rohkeasti, vaikka varmaan ihmettelivät tuon tehtävän suuruuden. Tuon Kristuksen heittämän tulen on roihuttava kaikkialla. Sitä ei ole tarkoitettu vain tänne kauniin kappelin seinien sisäpuolelle. Me olemme taistelukentällä, kun maailman lapset arvioivat meitä, sitä uutta elämää Kristuksessa, mitä he lukevat. Niin he arvioivat meitä usein ja moittivat meitä usein siitä, että meidän puheemme ovat kuin katteettomia shekkejä. Me usein yliviivaamme vaelluksellamme sen, minkä sanoillamme puhumme. Suruton ihminen ei lue Raamattua, mutta hän lukee kahdella jalalla kulkevia kirjeitä, eli meitä. Olen kertonut eräästä edesmenneestä vanhasta ystävästäni ja hänen vanhemmasta puolisostaan, muistaakseni täälläkin joskus. Tuo mummo, joka oli kotoisin evankeliselta alueelta Pohjanmaalta, oli päätynyt naimisiin tuonne Pohjois-Suomeen. Ja kohtasin hänet pian, kun tulin Sleyhyn töihin. Hän tuli pitkän matkan taksilla, kun oli lehdestä lukenut, että seurakuntatalolla on koko päivän lähetysnäyttely ja illalla lauletaan Sionin kannelta. Hän oli vuosikymmenet rukoillut tuon miehensä puolesta, miehen, joka lähenteli jo 100 vuotta silloin. Sain rohkaista häntä silloin, että ei rukouksen aikuisetkaan joudu hukkaan, jos ei rukouksen lapsetkaan joudu hukkaan. Muutaman kuukauden päästä tapasin hänet uudestaan ja silloin voin sanoa, että oli niin kuin A.V. Jaakkolan laulussa. Näki, sä kuljet seurassa Jeesuksen, sen kertoo katseesi riemuinen. Mutta siinä hänen katseensa riemussa oli riemu siitä, että hänen miehensä oli sanonut, että nyt pitää kutsua pappi paikalle. Hän oli tehnyt tilit selviksi Jumalan kanssa tuon pastorin kautta. Tuo iäkäs nainen iloitsi ja itki ilosta. Ajattelin kyllä silloin, täytyy häpeäkseni tunnustaa se, että ajattelin silloin, kun ensimmäisen kerran tuosta tapasin hänet ja hän kertoi siitä, miten hän on vuosikymmenet, muistaakseni melkein 60 vuotta rukoillut tämän miehensä puolesta, niin ajattelin silloin, että käykö niin, että niin kuin monelle käy, että vasta siitä vaimon hautapaikasta tulee sellainen saarnatuoli sitten sille vanhalle miehelle, jossa hän sitten itkee ja tekee parannusta. Mutta ei käynyt niin. Tuo vaimo sai iloita siitä, että miehestäkin oli tullut Jeesukseen uskova. Kun meidän uutta elämäämme luetaan, kun jostakin tuntemattomasta suunnasta tullutta kirjettä, on tärkeää, että siinä kirjeessä on Kristuksen tuoksu. Meidän puheemme ja julistuksemme ei voi olla sellaista, ettei se tunnu missään eikä maistu miltään. Se ei voi olla ketään loukkaamatonta vai muodoltaan kaunista. Jos niin on, me olemme päässeet pitkälle helisevän vasken ja kilisevän kulkusen teologiassa. Joskus on sanottu, että meidän ihmisten käsissä kaikki se, mitä olemme taivaasta saaneet, se himmenee ja menettää loistonsa ja usein myös todellisen sisältönsä. Muistatte, niin, te näette varmaan lukea tuo, mitä tuolla lukee. Ei tarvitse toistaa, eikö niin? Näkeekö kaikki?
Ei näe.
Ei näe, okei. No siellä sanotaan, että jos en tarvitse Kristusta, Jumalan armoa, en levitä Kristuksen tuoksua, vaan oma vanhurskauteni kovaa ja pahaa hajua. Ja sitten on noi fariseukset olivat mahtavia laintäyttäjiä, joiden hengellisyys oli moraalisesti moitteetonta. Silti se ei kestänyt Kristuksen tarkastusta. Mistä moraalisesti moitteeton kokee tarvitsevansa tehdä parannusta? Ja sitten vielä tuo Efeson tapaus ilmestyskirjassa. Jeesus kehui Efesoa siitä, että se ei voi pahoja sietää, mutta sitten hän sanoi, että siltä puuttui jotakin. Siltä puuttui ensimmäinen rakkaus, eli ilmeisesti se oli kasvanut niin isoksi, ettei se tarvinnut enää Jeesusta. Siitä oli tullut niin hyvä, ei se voinut pahojakaan sietää. Ei tarvinnut enää Kristusta. Ja niin kuin tiedätte, niin myöhemmin tuo Efeson seurakunta on tuhoutunut kokonaan ja jopa koko se kaupunki on tuhoutunut ja islamilaisuus on vallannut tuon alueen. Me olemme, siis on tärkeää, että maailma näkee meistä, että me olemme jatkuvasti Kristusta tarvitsevia. Että olemme kuin se publikaani temppelissä, joka sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Nyt ollaan viimeisellä sivulla. Tästä jo puhuinkin, mutta kerrataan vähän vielä. Eli maailma vihaa ja silti maailmaa ei pidä mielistellä. Uusi elämä on elämää Kristuksessa. Se, mitä syvemmällä olemme Kristuksessa, sitä selvemmin näemme, että emme ole hyviä. Me näemme, että olemme pahoja, ja siitä huolimatta meidän on oltava valona tässä maailmassa. Sitä kutsutaan pyhitykseksi, missä synti on tullut suureksi, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Mitä enemmän me nautimme tätä ylenpalttista armoa, sitä selvemmin uusi elämä meissä näkyy. Kristityön on lähdettävä ensin maailmaan ja vasta sitten taivaaseen. Mutta tässä uudessa elämässä meillä on asiaa tälle maailmalle. Me kuulutamme, Jumalan karitsa on kuollut ristillä. Muistatte sen Sionin kanteleen ehkä monissa puheissa lainatuimman kohdan, jossa sanotaan, ettei yhdeltäkään jäisi kuulematta, miksi karitsa on kuollut ristillä. Se on meidän tehtävämme kertoa se maailmalle tässä uudessa elämässä. Taivas on auki. Mitä selvemmin me näemme, että se ei ole kiinnostunut, maailma ei ole kiinnostunut taivasasioista, sitä suurempi olkoon meidän huutomme. Kristitty hätäilee sitä, että maailma ei tunne hätää pelastumisestaan. Kuuluisaksi on tullut myöskin se lause, jonka vanha rovasti sielunhoitaja sanoi naiselle, joka sanoi, että hänellä on niin kova taivas ikävä. Minä haluaisin jo taivaaseen. Tämä liittyy siihen kohtaan taas, että ensin maailma ja sitten vasta taivaaseen. Niin tuo rovasti sanoi, että kyllä siellä sitten kerkiää olemaan. Siellä ollaan iankaikkisesti. Kyllä siellä sitten kerkiää olemaan. Mutta nyt meidän tehtävämme on olla täällä ja kertoa, että taivas on avattu. Ja että minäkin, syntinen ja mahdoton ihminen, saan uskoa kaikki syntini anteeksi ja olla matkalla taivaaseen. Vaikkei teistä näyttäisi yhtään siltä ja se olisi hyvin epätodennäköistä. Mutta Kristuksen tähden. Näemme selvästi, että kristityn elämää ja elävää kristillisyyttä on vaikea tehdä sellaiseksi, että se olisi suosittua. Ei Kristuskaan siinä onnistunut. hänet surmattiin. Maailmaa mielistelevä kristillisyys hukkuu ajan mittaan maailmaan. Jos meidän kristillisyydestämme ei ole mitään harmia suruttomuudelle, taitaa siinä olla jotakin vikaa. Emme ehkä ole menossa maailmaan, mutta meidän on myös Jumalan sanan valossa rukoiltava, ettei maailma tulisi meihin. Palaan siihen jo, mitä aikaisemmin sanoin. Kristitty on muukalainen tässä maailmassa. Uusi elämä Kristuksessa on maailmalle vierasta, mutta se on turvallista ja se tuo iankaikkisen elämän ja lahjoittaa sen meille armosta. Yksin Jeesuksen Kristuksen tähden. Me näemme, kun Kristus on avannut silmämme, että tämän maailman syntisairaus on vain pahenemaan päin. Minä, joka ennen olin sokea, nyt minä näen, muistatte sen miehen sanoneen, jonka silmät Jeesus paransi. Mä sanoin Tuijalle tuossa, kun mä kävin silmälääkärissä ja poistettiin tuolta jälkikaihia. Mä sanoin, on täällä ollut ennenkin Keski-Pohjanmaalla semmoisia saarnaajia, niin kuin tämä Sokio-Aapa esimerkiksi. Niin ei se ole kaukana minustakaan varmaan kohta, kun toi vasen silmä urputtaa koko ajan. Eli me näemme, että, ja meidän tulisi se kristittyinä nähdä, että tämä maailma tarvitsee armahdusta. Meidän tehtävämme on puhua myös synnistä. Mutta kun puhumme synnistä, on meidän aina muistettava puhua myöskin hänestä, joka oli väkevämpi kuin synti ja joka on voittanut synnin ja paholaisen ja kuoleman, eli Kristuksesta. Siis ei vain synnistä, vaan syntien sovittajasta Kristuksesta. Kukaan meistä ei voi ylpeillä elämisellään, siis tässä uudessa elämässä, uskovaisen ihmisen elämässä. Ei ole yhtään uskovaista, jolla ei olisi lankeemuksia. Ei ole yhtään uskovaista, jolla ei ole kiusauksia. Tuolla joskus kerrottiin semmoista eteläpohjalaista vanhasta saarnaajasta Mäntykoskesta, etunimeä en muista, Lasse voisi muistaa, joka oli junassa ja sinne junaan tuli nuori kristitty sitten ja sanoi, että kun hän tuli uskoon, niin ei ollut kiusauksiakaan enää sen jälkeen. Niin tuo vanha saarnaaja oli hyvin vaikeasti noussut, ei sanonut mitään, mutta hyvin vaikeasti nousi siitä penkistä ylös, käveli sen nuoren miehen tykö ja kosketti sitä olokapäähän. Ja sanoi, että kyllä mä ainakin kerran elämässä haluan edes koskettaa tuommoista ihmistä. Ja niin tuo nuori mies sitten intoa oli. Se on hyvä, että on intoa ja on tosissaan, niin pitääkin olla. Mutta niinhän sitten hiljaa siitä poistui takavasemmalle. Siis ei ole, uusi elämä Kristuksessa ei ole sitä, että ei ole kiusauksia, vaan niitä on. Me joudumme näkemään, että me uskovaisinakin olemme lihallisia ja rikomme Jumalaa ja lähimmäistämme vastaan. Mutta Jumala siirsi kaikki meidän rikkomuksemme Kristuksen päälle. Hän kantoi ne ristille ja sovitti. Ja siksi on riemullista, että me saamme nytkin semmoisina kelvottomina kristittyinä sen hetken, mitä me täällä vielä elämme, hetkinen vielä autuutta tiellä, niin saamme iloita siitä, että me saamme olla matkalla taivaaseen. Uusi elämä Kristuksessa tuo meille iankaikkisen elämän. Ja voimme laulaa, kuulkaa te taivaat onneani, pääsen luo rakkaan Jeesukseni, enkelten kanssa kirkkaudessansa laulaassaan isän kunniaksi. Saamme nytkin uskoa kaikki syntimme anteeksi annetuiksi. Eilen aamulla, kun viiden nurkilla heräsin, niin tuli mieleeni runo, johonka päätän. Ei siis oma runo, vaan edesmenneen ystävämme Erkki Lemisen runo, jossa kerrotaan uuden elämän yrityksestä, erehdyksestä ja suuresta lohdutuksesta. Ja tähän päätän. Rakensin nojapuut silloin kerran. Nojasin parannukseen ja ihmisen muuttumiseen. Tein kaikki liikkeet ja käännökset normien mukaan. Tuli eteeni mutta. Telineet pettivät. Pudotessani loukkasin lonkkani. minä lopetan, tokaisin heti ja onnuin katsomoon. Ei, sanoi valmentaja. Tässä on sinulle puut. Nämä ristiin liitetyt. Nämä isän antamat. Ontuvan nojapuut.